plānots izskatīt, pirmkārt, valsts kontrolas revīzijas ziņojumu ieteikumu apstiprināšanu. Otrs jautājums, ko rosina valsts puses pārstāvja darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar pārvaldnieku. Un trešais būs jautājums par attiecīgi dienas izmeklēšanas ierosināšanu Rīgas brīvos pārvaldē, lai attiecīgi noskaidrotu katru konkrētā darbinieku atbildību saistībā ar kontrolas revizijas ziņojumā norādītajiem un konstatētajiem pārkāpumiem.